Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7:10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ είναι η εβδομαδιαία εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Φιλοξενούμενος απόψε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης. Κύριε Χριστοφίδη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έναρξη της νέας χρονιάς και το Πανεπιστήμιο Κύπρου από όλα τα πανεπιστήμια γενικότερα που προτιμούν οι Κύπροι φοιτητές είναι αυτό το οποίο πρώτο ξεκινά.
Φέτος νομίζω ξεκίνησε πρώτον το ΤΕΠΑΚ, ξεκίνησε στις 2 Σεπτεμβρίου, εμείς ξεκινήσαμε στις 5 Σεπτεμβρίου. Ξεκινούμε νωρίς και αυτό μας βολεύει διότι οι φοιτητές τελειώνουν τα μαθήματα τους και τις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου μέχρι την 23η Δεκεμβρίου και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για τους ίδιους και για το Πανεπιστήμιο διότι τους δίνεται και η δυνατότητα να ξεκουραστούν λίγο την κατά τη διάρκεια των γιορτών του Χριστουγέννου και να επανέλθουν για το δεύτερο εξάμηνο ανανεωμένοι.
Έχουμε αύξηση το φύτο γιατί γνωρίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου και παραπονιούνται και τα άλλα πανεπιστήμια είναι η πρώτη προτίμηση.
Είναι η πρώτη προτίμηση, όμως οι θέσεις στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα είναι περιορισμένες για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν έχουμε αναπτυχθεί σε έναν τόσο μεγάλο βαθμό που να μας δίνεται η δυνατότητα να δεχτούμε πολύ περισσότερους φοιτητές. Αναφέρω ενδεικτικά την ιατρική μας σχολή που είναι και η πρώτη προτεραιότητα για πολλούς υποψηφίους. Είναι μια μικρή σχολή, αυτή τη στιγμή στελεχώνεται μόνο με 23 άτομα προσωπικών, επομένως δεν έχει τη δυνατότητα να δεχτεί πάρα πολλούς φοιτητές. Δεχόμαστε γύρω στους 30-35 συγχωρείτε, κάθε χρόνο. Ευελπιστούμε ότι με την πλήρη ανάπτυξη της θα φτάσει στα 60 άτομα και τότε θα είμαστε σε θέση να δεχτούμε πολύ περισσότερους φοιτητές.
Για αυτούς τους περιορισμούς ήθελα να το θέσουμε στη συνέχεια της συζήτησης μας, αλλά αφού προκύπτει από τώρα από την αρχή, ακούσαμε και την Υπουργό Παιδείας και τον Πρόεδρο της Επιτροπής της Παιδείας να αναφέρονται σε αυτό το πολύ συζητημένο θέμα της εισαγωγής της αγγλικής γλώσσας και φαίνεται ότι πλησιάζουμε αυτή τη νέα κοινοβουλευτική χρονιά.
Είναι ένα θέμα, κύριε Κωνσταντίνη, που μας απασχολεί πάρα πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει απασχολήσει και την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής τα τελευταία 6 χρόνια. Αυτήν την φορά νομίζω ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν και θα προχωρήσουν διότι έγινε κατανοητό ότι είναι αναγκαίο να επιτραπεί και στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας να προσφέρουν ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών για πολλούς και διάφορους λόγους. Και δεν είναι τυχαίο που άλλα πανεπιστήμια σε άλλες χώρες, και αναφέρω ενδεικτικά το Πανεπιστήμιο Αθηνών, προσφέρει ξενόγλωσσα προγράμματα, πολύ επιτυχημένα. Μιλούσα με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών τις προάλλες και μου ανέφεραν ότι προσφέρουν ένα πρόγραμμα ιατρικής στα αγγλικά στην Αθήνα. Δέχονται 40 φοιτητές και για αυτές τις 40 θέσεις παίρνουν 600 με 700 αιτήσεις. Είναι ένα πολύ δημοφιλές πρόγραμμα. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και Κύπροι φοιτητές που σπουδάζουν εκεί και πληρώνουν πάρα πολλά δίδακτρα. Προσφέρει επίσης το Πανεπιστήμιο Αθηνών πρόγραμμα στην αρχαιολογία, στα αγγλικά. Και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προσφέρει πρόγραμμα στην ιατρική. Και εν ώψη της επικείμενης καθόδου των ελλαδικών πανεπιστημίων στην Κύπρο με τη μορφή παραρτημάτων, θα ήταν αδιανόητο να επιτρέπεται, για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών να προσφέρει αγγλόφωνο πρόγραμμα στην Κύπρο και να μην επιτρέπεται ταυτόχρονα στο δημόσιο πανεπιστήμιο της δικής μας χώρας να προσφέρει ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών. Νομίζω αυτό θα ήταν μεγάλη παραδοξότητα, να το πω έτσι απλώς επίοικος.
Στο σημείο αυτό και απευθυνόμενος στους ακροατές μας να πω ότι τόσο ο πρίτανης το οποίο παίρνουμε συνέντευξη, ο κ. Άσος Χριστοφίδης, όσο και εγώ, είμαστε λάτρες της ελληνικής γλώσσας. Όμως, πριν κάποια χρόνια, όταν ένα πανεπιστήμιο στην Κύπρο πρόσφερε και προσφέρει αγγλόφωνο πρόγραμμα στην ιατρική του σχολή, μου έλεγε εκεί ο Κοσμήτορας ότι είχε έρθει, του είχε στείλει ο Κοσμήτορας ανάλογη σχολή του Ισραήλ, τον γιο του για σπουδές. Και όταν τον ρώτησε γιατί να μην φοιτήσει εκεί στο Ισραήλ που έχουν μεγαλύτερη ιστορία και παράδοση στην ιατρική σε επίπεδο ακαδημαϊκό, του απάντησε γιατί εσείς το προσφέρετε αγγλόφωνο και έτσι θα μπορεί ο γιος μου να έχει την ευκαιρία να κάνει καριέρα και στη Νέα Υόρκη και στην Αυστραλία και στην Σιγκαπούρη και παντού. Και αυτό το σημειώνω και δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε, κύριε Πρίτανη.
Απόλυτα φυσιολογικό και δεν είναι τυχαίο που πολλά πανεπιστήμια του κόσμου προσφέρουν αγγλόφωνα προγράμματα, όπως και να το κάνουμε, είτε μας αρέσει είτε όχι. Τα αγγλικά είναι η lingua franca, είναι η γλώσσα επικοινωνίας και νομίζω ότι εθελοτυφλούμε αν παραγνωρίσουμε αυτόν το γεγονός και οχυρωθούμε πίσω από αγκυλώσεις του παρελθόντος και ιδεοληψίες. Όπως έχετε πει πολύ ορθά, και εγώ είμαι λάτρης της ελληνικής γλώσσας. Εδώ οι συνεργάτες μου υποφέρουν από μένα, διότι είμαι πολύ ψήρης με την ελληνική γλώσσα, διορθώνω τα πάντα. Επομένως, το λέω αυτό για να δείξω ότι έχω ιδιαίτερη έγνοια για τη γλώσσα μας, αλλά αυτό το πράγμα δεν με αποτρέπει από το να είμαι πραγματιστής και να ξέρω ότι τα πανεπιστήμια για να προχωρήσουν πρέπει να προσφέρουν και προγράμματα σε μια άλλη γλώσσα. Και όταν λέμε άλλη γλώσσα, εννοούμε αγγλικά, διότι όπως είπα, η αγγλική είναι η καθιερωμένη ξένη γλώσσα.
Πάμε στις θεματικές μας, ξεκινώντας από τον ρόλο και την στρατηγική του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ποιοι είναι λοιπόν οι στρατηγικοί στόχοι του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα επόμενα 5 χρόνια?
Ο στρατηγικός μας στόχος είναι η διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου και είναι ένας στόχος ο οποίος έχει πολλές παραμέτρους, αν θέλετε. Είναι ένας στόχος ο οποίος μας επιτρέπει να παίζουμε και κάποιο ρόλο στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Διεθνοποίηση για μας σημαίνει ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι έλξεις και για ερευνητές και για φοιτητές και για ακαδημαϊκούς. Είναι ένας πόλος έλξεις και για ερευνητικά προγράμματα. Σε αυτόν τον τομέα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ένα μικρό πανεπιστήμιο δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι μόνο του στον τομέα της έρευνας, στον τομέα της διδασκαλίας. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που έχουμε μπει σε μια συμμαχία με άλλα 9 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα πλαίσια μιας πρωτοβουλίας που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια ιδέα του Προέδρου Μακρόν η ίδρυση συμμαχιών πανεπιστημίων με απότερον στόχο αυτές οι συμμαχίες σε βάθος χρόνου να μετεξελιχτούν σε έναν ενιαίο πανεπιστήμιο με διαφορετικές πανεπιστήμιου πόλεις. Ανήκουμε σε μια συμμαχία 10 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και στόχος είναι μέσα από την προσφορά κοινών προγραμμάτων σπουδών, μέσα από την εκπώνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, μέσα από τη συνεργασία σε βάθος χρόνου να υπάρξει ενοποίηση αυτών των πανεπιστημίων, όπως ακριβώς είναι και το, αν θέλετε, το όνειρο, το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάθος χρόνου η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετεξελιχθεί σε μία, αν θέλετε, ένωση κρατών, σε μία ομοσπονδία κρατών. Επομένως, αυτός είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους, να είμαστε παίκτες στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Συμμετέχουμε σε μία ευρωπαϊκή συμμαχία που ονομάζεται Young Universities for the Future of Europe. Είναι μια συμμαχία 10 ερευνητικά προσανατολισμένων νεαρών πανεπιστημίων με ηλικία κάτω των 50 ετών. Είναι όλα τους πανεπιστήμια που διακρίνονται στον χώρο της έρευνας και της διδασκαλίας και νομίζω ότι αυτή η συμμαχία έχει μέλλον. Από του χρόνου θα προσφέρουμε και το πρώτο κοινό πρόγραμμα σπουδών της συμμαχίας.
Παραμένουμε στο ρόλο και στη στρατηγική του Πανεπιστημίου Κύπρου για να ρωτήσω για τα θέματα καινοτομίας και έρευνας και να σημειώσω ότι ενώ το ΤΕΠΑΚ έχει το όνομα ότι είναι το ερευνητικό πανεπιστήμιο, προσωπικά, ως δημοσιογράφος, έχω έρθει πολλές φορές εδώ στο Πανεπιστήμιο σας και έχω έτσι μείνει έκθαμβος από κέντρα αριστείας και για την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και για το νερό και για και τα διάφορα άλλα κέντρα τα οποία έχετε και τα οποία είναι τόσα μεγάλα σε αριθμό που δεν καταφέρνουμε να τα καλύψουμε δημοσιογραφικά.
Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε πάρα πολλά κέντρα αριστείας και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο πάει εξίσου καλά, πάει καλά στον τομέα της έρευνας. Βεβαίως Εμείς είμαστε για ένα πιο αρχαίο πανεπιστήμιο, άρα αναμένεται εμείς να είμαστε λίγο πιο μπροστά σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε κέντρα ληστείας, είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο. Η Κύπρος είναι μία μικρή χώρα και έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κέντρων ληστείας από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αυτή τη στιγμή έχει εγκεκριμένα 4 κέντρα ληστείας και συμμετέχει και σε έναν πέμπτον. Είναι ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα και δεν είναι τυχαίο που ανάμεσα στις χώρες widening της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο δεύτερος οργανισμός από όλες τις χώρες σε χρηματοδότηση και χωρίς να ληφθεί υπόψη ούτε το μέγεθος του Πανεπιστημίου, ούτε η ηλικία του, ούτε η χώρα. Σε απόλυτους αριθμούς. Από την ίδρυση του έχει φέρει γύρω στα 220 εκατομμύρια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα τρομακτικό γεγονός, τρομακτικό αποτέλεσμα, τρομακτικός αριθμός για ένα πανεπιστήμιο με μόνο 33 τόσα χρόνια ζωής.
Και μια τεράστια συνεισφορά όσον αφορά το ποσοστό επί του ΑΕΠ.
Ναι, είναι διότι συνήθως στην Κύπρο κοιτάζουμε τη συνεισφορά των πανεπιστημίων με το πόσους ξένους φοιτητές φέρνουν, πόσοι ενοικιάζουν σπίτια, πόσα χρήματα αφήνουν στον τόπο κτλ. Αυτά είναι κάποια κριτήρια.
Είμαστε ένας λαός ταβερνιάριδων ακόμα.
Ναι, τα οποία, εντάξει, είναι και αυτά υπολογίσιμα, αλλά το βασικό όμως είναι τα χρήματα που έρχονται από αυτές τις ερευνητικές προσπάθειες και δεν είναι μόνο τα χρήματα αυτά σε απόλυτους αριθμούς, τα 220 τόσα εκατομμύρια, αλλά είναι και η εργοδότηση νέων επιστημόνων. Αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης νέων επιστημόνων. Εργοδοτούμε 800 νέους ερευνητές. Αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι, εάν δεν υπήρχε το Πανεπιστήμιο, αν δεν υπήρχαν τα ερευνητικά κέντρα, αν δεν υπήρχε αυτή η δραστηριότητα γύρω από την έρευνα, θα ήταν είτε υποαπασχολούμενοι σε κάποιον άλλον τομέα στην Κύπρο, είτε θα ήταν στο εξωτερικό.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτή τη συνεισφορά, το να μένει ο κόσμος μας στην Κύπρο και να αποφεύγουμε το brain training, το οποίο υπέστη η Ελλάδα και το οποίο πληρώνει ακόμη πολύ ακριβά, είναι μια παράμετρος η οποία δεν τη λαμβάνουμε υπόψη ούτε δημοσιογραφικά όταν αναφερόμαστε στα πανεπιστήμια και δι στο κυριότερο δημόσιο πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το καταθέτω έτσι και ως δημοσιογράφος. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι φιλοξενούμενος μας είναι απόψε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, και πάμε στη δεύτερη θεματική, ανταγωνισμός με ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πώς αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην χώρα? Σύνολο τα πανεπιστήμια τώρα είναι 12 και έχουμε χάσει κάπου τον αριθμό. Γνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν τον κυρίαρχο ρόλο μέσα στις χώρες τους σε αριθμούς φοιτητών, σε αριθμούς καθηγητών, σε αριθμούς ερευνητικών προγραμμάτων. Τι γίνεται στην Κύπρο?
Ναι, εμείς δεν έχουμε τον κυρίαρχο ρόλο ως δημόσια πανεπιστήμια. Οι αριθμοί μας είναι περιορισμένοι. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν μεγαλύτερους αριθμούς. Αλλά εγώ δεν βλέπω ότι υπάρχει θέμα ανταγωνισμού. Για μένα ο ανταγωνισμός δεν είναι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο. Ο ανταγωνισμός είναι με τα άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και είναι σε αυτόν τον τομέα που στοχεύουμε. Πρέπει να ξέρετε, κύριε Κωνσταντίνο, ότι κάθε πανεπιστήμιο έχει την πελατεία του. Κάθε πανεπιστήμιο στοχεύει τους φοιτητές, τις φοιτήτριες που εκείνον θεωρεί ότι είναι κατάλληλοι για να είναι φοιτητές του, για να τους εκπαιδεύσει, για να στελεχώσουν, αν θέλετε, ερευνητικά κέντρα, αν είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές κτλ. Επομένως, το κάθε πανεπιστήμιο έχει τα δικά του κριτήρια και δεν σημαίνει ότι οι φοιτητές που στοχεύει το Πανεπιστήμιο Α αυτόματα είναι και πληθυσμός στόχος για το Πανεπιστήμιο Β. Το κάθε πανεπιστήμιο έχει τους δικούς του στόχους, τα δικά του κριτήρια, τα δικά του επίπεδα. Επομένως, υπάρχει χώρος για όλους. Εμείς ως Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως δημόσιο πανεπιστήμιο, στοχεύουμε στο να έχουμε ποιοτικούς ξένους φοιτητές. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που για να προσελκύσουμε ποιοτικούς ξένους φοιτητές, πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμη. που θα μας επιτρέψουν να τους προσελκύσουμε, διότι είναι ωραία να λέμε να μετατρέψουμε την Κύπρο σε έναν χώρο ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά να είμαστε και πραγματιστές. Οι ξένοι φοιτητές, οι ποιοτικοί που, στους οποίους εγώ αναφέρομαι, δεν θα έρθουν ούτε για τις παραλίες μας, ούτε για τον ωραίο μας καιρό που δεν είναι πλέον ωραίος, είναι ένας καιρός δύσκολος. Δεν θα έρθουν για τα ωραία μας τα μάτια, δεν θα έρθουν για τίποτε παρά μόνο εάν έχουμε καλά προγράμματα σπουδών. Αυτά τα έχουμε, αυτά το εγγυούμε, τουλάχιστον στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορώ να εγγυηθώ ότι έχουμε πολύ ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών. Αλλά το δεύτερο πράγμα που κοιτάζει ένας φοιτητής για να έρθει ξένος, και το ξέρουν και οι Κύπροι που τα παιδιά τους σπουδάζουν στο εξωτερικό, είναι η στέγη. Πρέπει να υπάρχει στέγη. Okay. Και σε αυτόν τον τομέα υστερούμε. Η στέγη στην Κύπρο είναι ακριβή. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει στέγη. Υπάρχει, αλλά είναι ακριβή. Και επίσης έχουμε θέμα με τις συγκοινωνίες. Ο φοιτητής, ο ξένος, δεν αναμένεται να έχει το αυτοκίνητο του και να μετακινείται με το αυτοκίνητο του. Θέλει καλές συγκοινωνίες. Και ακόμη και όταν φτάσει στο αεροδρόμιο Λάρνακας ή της Πάφου, δυσκολεύεται να μετακινηθεί, να πάει σε άλλη πόλη, γιατί οι συγκοινωνίες δεν είναι αυτές που έπρεπε να ήταν. Επομένως, πρέπει να γίνουν πράγματα σε αυτούς τους δύο τομείς, τη στέγαση των φοιτητών, την προσιτή στέγαση των φοιτητών και στις συγκοινωνίες. Και για μας η στέγαση, η δημιουργία φοιτητικών εστιών, είναι στρατηγικό εργαλείο για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ξένους φοιτητές ποιοτικούς. Και τονίζω τους ποιοτικούς, γιατί για μας είναι σημαντικό να έχουμε φοιτητές με ψηλά ακαδημαϊκά προσόντα για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα επίπεδα μας.
Παλαιότερα σας είχαμε ρωτήσει αν υπάρχει, εάν υπάρχει στρατηγική συνεργασία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή προγραμματισμένη κοινή δράση σε κάποιον τομέα. Γνωρίζουμε όμως τώρα ότι συνεργάζεστε, ότι προσφέρετε έτσι κάποιες κοινές δράσεις.
Ναι, υπάρχουν συνεργασίες συναδέλφων σε ερευνητικό τομέα και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και με τα άλλα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, όπως έχουν συνεργασίες και με καθηγητές άλλων ξένων πανεπιστημίων. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να παραξενεύει. Θεωρώ ότι και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι. Εκείνον το οποίο όμως τους δυσκολεύει λίγο είναι ο μεγάλος διδακτικός φόρτος που έχουν στα ιδιωτικά, διότι, και θα μιλήσω για αυτούς διότι είμαι σίγουρος ότι αυτοί δεν είναι και τόσο εύκολο να μιλήσουν για αυτό το πράγμα. Όταν τους επιφορτίζουν να διδάξουν 18 και 20 ώρες την εβδομάδα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο χρόνος τους περιορίζεται αναφορικά με την διεκπαιρέωση ερευνητικού έργου. Επομένως, υπάρχουν αξιόλογοι συνάδελφοι εκεί, με τους οποίους δικοί μας συνάδελφοι εδώ συνεργάζονται σε κοινά ερευνητικά προγράμματα και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχει συνεργασία. Μπορεί να μην έχουμε κοινά προγράμματα σπουδών, αυτό δεν το αποκλείω εις το μέλλον, αλλά για μας, εμείς έχουμε κάποιες έτσι προδιαγραφές που θέλουμε να τηρούνται, ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε έναν τέτοιο κοινό πρόγραμμα σπουδών.
Και να πούμε στη θεματική των προκλήσεων στον 21ο αιώνα και να ρωτήσουμε ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο στον 21ο αιώνα.
Για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην ανώτατη εκπαίδευση. Είναι η πρόκληση που θα κληθούν τα πανεπιστήμια να αντιμετωπίσουν. Και όποιον πανεπιστήμιο δεν αντιληφθεί αυτό το πράγμα θα μείνει πολύ πίσω. Θα καταστεί ένα απειρχιωμένο πανεπιστήμιο. Η τεχνολογία τρέχει με ασύλληπτους ρυθμούς και αν τα πανεπιστήμια δεν φροντίσουν και δεν προσέξουν να μην χάσουν το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας γενικότερα, αλλά όταν μιλάμε για τεχνολογία αυτή τη στιγμή μιλούμε ιδιαίτερα για την τεχνητή νοημοσύνη. Εάν χάσουν λοιπόν αυτό το τρένο, νομίζω θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης. Επομένως η πρόκληση η δική μας ως Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι να κάνουμε εκείνα τα βήματα που θα μας επιτρέψουν όχι μόνο να μην χάσουμε το τρένο, αλλά να είμαστε και στο τρένο που προπορεύεται από τα άλλα τρένα. Αυτό είναι το σημαντικό.
Μια ανάγκη δηλαδή για συνεχή καινοτομία.
Βεβαίως. Βεβαίως, είναι πραγματικά, η εποχή μας είναι μια εποχή ασύλληπτης ταχύτητας σε όλους τους τομείς. Και δεν μιλώ μόνο για τα πανεπιστήμια, και στην ιατρική, εάν κάποιος δεν ακολουθήσει τις εξελίξεις της επιστήμης του, στην ιατρική, για παράδειγμα, ένας γιατρός, θα το πω έτσι απλά, ο οποίος δεν παρακολουθεί την πρόοδο της δικής του ειδικότητας, θα έχει μείνει πίσω, θα τον έχει ξεπεράσει η επιστήμη και θα είναι ένας γιατρός μιας άλλης εποχής. Το ίδιο ισχύει και με τα πανεπιστήμια. Εάν τα πανεπιστήμια δεν εξυγχρονιστούν, παραδείγματος χάρη, το 1991 που ήρθα εγώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αν μου έλεγε κάποιος ότι η εξαποστάσεως εκπαίδευση θα ήταν κάτι που θα συζητούσαμε, θα έλεγα ότι θα γελούσα και θα τον απόπερνα, γιατί για μένα θα ήταν αδιανόητο να σπουδάζει κάποιος εξ αποστάσεως. Αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και είναι κάτι και στο οποίο και εμείς επενδύουμε. Ήδη προσφέρουμε αυτή τη στιγμή τα δύο πρώτα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και θα έρθουν και άλλα. Αυτά απευθύνονται σε συγκεκριμένο ακροατήριο. Δεν σημαίνει ότι αντικαθιστούν όλα μας τα προγράμματα σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα συνεχίσει να είναι ένα κλασικό πανεπιστήμιο στο οποίο η φοιτηση θα γίνεται με φυσική παρουσία, αλλά υπάρχει ανάγκη για άτομα τα οποία θέλουν να σπουδάσουν εξ αποστάσεως, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για κοινωνικούς λόγους, είτε για οικογενειακούς λόγους, είτε για ιατρικούς λόγους, και δεν μπορούμε κι εμείς παρά να προσφέρουμε τέτοια προγράμματα.
Πρίτανης Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης. Βρισκόμαστε στη θεματική των προκλήσεων στον 21ο αιώνα. Τα πανεπιστήμια, ιδίως τα ιδιωτικά, βγάζουν κάποιες ανακοινώσεις, γιατί είναι και αυτό το αίτημα της εποχής, ότι έχουμε συντριπτικά ποσοστά εργοδότησης των αποφύτων μας στην πραγματική αγορά εργασίας, ποσοστά τα οποία αμφισβητούνται από την πραγματική αγορά εργασίας. Τι γίνεται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα πτυχία τα οποία δίνει προσφέρουν θέσεις εργασίας?
Να σας πω, σύμφωνα με δικές μας μελέτες, σύμφωνα με δική μας έρευνα για την αποκατάσταση των αποφύτων μας, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 80-85 εργοδοτείται και κυρίως εργοδοτείται στον κλάδο σπουδών του. Αλλά επειδή το κάνουμε εμείς, πολλοί θα το αμφισβητήσουν. Οπότε εγώ προτρέπω τους ενδιαφερόμενους να απευθυνθούν σε μεγάλους οργανισμούς στην Κύπρο. Και όταν λέω μεγάλους οργανισμούς, αναφέρομαι σε αυτούς που ονομάζουν Big Four, τους μεγάλους λογιστικούς οίκους, μεγάλες εταιρείες. Μπορεί κάποιος να απευθυνθεί και να ρωτήσει εάν εργοδοτούν αποφύτους του Πανεπιστημίου και κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι. Εμένα η πληροφόρηση που έρχεται σε μένα από αυτούς τους ανθρώπους, από τους διευθυντές του CEO αυτών των μεγάλων οίκων, είναι ότι εργοδοτούν έναν πολύ μεγάλο αριθμό αποφύτων μας και έχουν και εξαιρετικά ψηλή άποψη, αν θέλετε, για την ποιότητα του προσφερόμενου έργου. Το ίδιο ισχύει και για άλλους οργανισμούς. Μου ανέφεραν, για παράδειγμα, από τη Γενική Εισαγγελία ότι είχαν προκηρύξει 16 νέες θέσεις για νομικούς λειτουργούς και από τους 16 οι 14 πληρώθηκαν, επαναλαμβάνω, πληρώθηκαν με εξετάσεις, έτσι, μέσα από διαγωνισμό, από αποφύτους της δικής μας νομικής. Αυτό λέει κάτι.
Λέει πολλά.
Λέει πολλά. Εμείς κρατούμε έτσι έναν μικρό καλάθι, να θέλετε, δεν θέλουμε να είμαστε και πολύ, πώς το λέμε, να κομπάζουμε και να αυτολιβανιζόμαστε, διότι δεν είμαστε ιδιωτικό πανεπιστήμιο που η διαφήμιση παίζει έναν πολύ μεγάλο ρόλο στην προσέλκυση των φοιτητών, αλλά είναι αυτές οι πληροφορίες που έρχονται για την εργοδότηση των αποφύτων μας και για το πόσο καλά πηγαίνουν. Μας γεμίζει με αισιοδοξία και μας λέει ότι κοίταξτε, κάτι κάνετε καλά, συνεχίστε να το κάνετε.
Κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, πώς επηρεάζουν την εκπαιδευτική και ερευνητική ασύνοντα του Πανεπιστημίου Κύπρου?
Η κλιματική αλλαγή είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για το οποίο τα πανεπιστήμια επενδύουν πόρους και χρόνων. Δεν είναι τυχαίο που πολλά από τα ερευνητικά μας κέντρα ασχολούνται με τομείς που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Παραδείγματος χάρη με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν ερευνητικά κέντρα, έχουμε ένα κέντρο αριστείας, το οποίο ασχολείται ακριβώς με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε κέντρα τα οποία ασχολούνται με έξυπνα συστήματα. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου να μετατρέψουμε την Πανεπιστημιούπολη σε έξυπνη Πανεπιστημιούπολη όσον αφορά την ενέργεια. Έχουμε υποκατασκευή αυτή τη στιγμή το φωτοβολταϊκό πάρκο Απόλλων, που κατασκευάζεται στην νεκρή ζώνη, παρακαλώ, κατόπιν άδεια των Ηνωμένων Εθνών μετά από 1.002 βάσανα. Μας έχουν δώσει άδεια για την κατασκευή αυτού του πάρκου. Θα είναι δυναμικό έτος 5 ΜΒ. Θα μας δώσει μια ανάσα ως προς την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Πρέπει να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου πληρώνει ένα τεράστιο ποσό σε ηλεκτρισμό και θέλουμε αυτόν τον ποσό να το μειώσουμε. Θα μας καλύψει κάποιες ανάγκες. Ευελπιστούμε ότι μετά από την λειτουργία του, την αρχική, η αρχή ηλεκτρισμού θα μας επιτρέψει να το αναβαθμίσουμε στα 10 ΜΒ και τα 10 ΜΒ θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μας. Επομένως, και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάρχει ερευνητική δραστηριότητα. Επίσης, για άλλα περιβαλλοντικά θέματα, έχουμε το ερευνητικό κέντρο, το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Ονειρέας, που ασχολείται με την ποιότητα του νερού. Έχουμε το ωκεανογραφικό μας κέντρο που ασχολείται με θέματα περιβάλλοντος σε ωκεανούς και θάλασσες. Έχουμε πάρα πολλά ερευνητικά κέντρα, των οποίων το ερευνητικό έργο άπτεται του περιβάλλοντος.
Και να προσθέσω εδώ πέρα ότι έχετε και ένα μεγάλο αριθμό καθηγητών οι οποίοι θεωρούνται στους κορυφαίους 10%, 1% κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως.
Είμαστε πολύ ευτυχείς διότι έχουμε στις τάξεις μας συναδέλφους που έχουν διεθνώς αναγνωρισμένων έργων. Αυτό μας χαροποιεί. Πρέπει να ξέρετε ότι η επιλογή των καθηγητών γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή και στις επιτροπές αξιολόγησης συμμετέχουν καθηγητές ξένων πανεπιστημίων διαπρεπής. Και είναι τούτο που τονίζω εγώ, ότι η εμπλοκή ξένων καθηγητών από το εξωτερικό, από τα καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, είναι αυτό που έχει προστατέψει το πανεπιστήμιο από την οποιαδήποτε προσπάθεια εμπλοκής στα της εκλογής των καθηγητών, είτε από την κοινωνία, είτε από άτομα σημαίνοντα, είτε για προσωπικούς λόγους, είτε. Και επομένως είναι ένα σύστημα που μπορεί να μας κοστίζει, διότι πληρώνουμε αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν από το εξωτερικό, να αξιολογήσουν αιτήσεις κτλ. Αλλά μας προστατεύει και μας οδηγεί σε αυτόν στο οποίο αναφερθήκατε, στο να έχουμε καθηγητές παγκοσμίου κύρους, ηγέτες στον τομέα τους. Δεν λέω ότι όλοι οι καθηγητές μας, όλοι μας είμαστε οι κορυφαίοι στον τομέα μας, κάθε άλλο δεν είναι αυτό που λέω, αλλά για ένα μικρό πανεπιστήμιο το να έχει τόσους πολλούς που να διακρίνονται είναι ένας πολύ μεγάλος άθλος.
Πριν κάποια χρόνια, πολλά χρόνια, είχα συζήτηση με έναν πολιτικό, του οποίου είχα θέσει το θέμα ότι καλά, για να πει κάποιος να γίνει δάσκαλος έπρεπε να έχει κομματική ταυτότητα του κόμματός σας. Και δεν το διέψευσε. Μου λέει, Κώστα μου, ξέρεις πότε ηρέμησα? Ηρέμησα όταν ήρθαν οι αντικειμενικές συνθήκες, οι εξετάσεις, και πλέον δεν δεχόμουν τηλέφωνα. Το αντιλήφθηκε ο κόσμος ότι πρέπει να κάτσουν εξετάσεις οι κόρες τους για να μπουν, γίνουν δασκάλες, και δεν με έπαιρναν τηλέφωνο για να παρέμβω. Τώρα θίγονται σε αυτό το θέμα λοιπόν των παρεμβάσεων και το γεγονός ότι υπάρχει ένα αλεξίσφαιρο το οποίο δημιουργεί η διεθνής ακαδημαϊκή κοινότητα γύρω από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Να θέσουμε έτσι τα γενικότερα θέματα διαφθοράς, τα γενικότερα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει μια κοινωνία πικραμένη. Φαίνεται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου να μένει εκτός αυτών των πολιτικών παρεμβάσεων, αυτού του πολιτικού γίγνεσθε, το οποίο όμως είναι προκαλεί θλίψη στον κόσμο, ότι δεν υπάρχει διέξοδος, και να ρωτήσουμε από την άλλη πλευρά εάν το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να παρεμβαίνει ώστε να ξεκαθαρίσει αυτό το κλίμα που όζει.
Ναι, έχετε απολύτως δίκαιο. Υπάρχει ένα κλίμα, αν θέλετε, τουλάχιστον δυσπιστίας του κόσμου. Ο κόσμος αμφιβάλλει για πάρα πολλά πράγματα στη χώρα μας. Βέβαια υπάρχουν και παραδείγματα έτσι πολύ χτυπητά που τεκμηριώνουν ότι υπάρχει διαφθορά. Επομένως ο κόσμος δικαίως δυσπιστεί, αλλά αυτό έχει και έναν αρνητικό αποτέλεσμα στο να είναι επιφυλακτικός και να θεωρεί ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι, ότι υπάρχει παντού διαφθορά, ότι μπαίνουν οι πάντες με τα μέσα σε οποιοδήποτε τομέα, ακόμα και στο πανεπιστήμιο. Εγώ όταν ήρθα το 1991 και όπως σας έχω πει είχα εκλεγεί από ένα πενταμελές σώμα που απαρτιζόταν από 5 καθηγητές πανεπιστημίου, τους οποίους εγώ δεν ήξερα, με καλέσαν όπως σε καλέσαν και άλλους υποψηφίους. Όταν επιλέγηκα και ήρθα στην Κύπρο από την Αμερική, πολύ συχνά αντιμετώπιζα το ερώτημα: μα ποιον ήξερες και πήρες θέση στο πανεπιστήμιο?
Λογικό ερώτημα, εάν κρίνουμε τα δεδομένα της εποχής. Και κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει τι πάει να πει η ακαδημαϊκή κοινότητα, γιατί δεν γνωρίζει. Δεν είχαμε πανεπιστήμια.
Ακριβώς.
Μας είχαν αρνηθεί το δικαίωμα να έχουμε πανεπιστήμια.
Ακριβώς. Η απάντηση μου τότε ήταν: γνωρίζω αυτούς τους ιδίους που με επέλεξαν και στο πανεπιστήμιο στην Αμερική, στο οποίο να δούλευα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι λογικό να υπήρχε τέτοια επιφύλαξη. Νομίζω με τον καιρό, με την θέσπιση διαφόρων διαδικασιών, αυτή η αντίληψη του κόσμου έχει περιοριστεί και νομίζω ότι τουλάχιστον για το πανεπιστήμιο ο κόσμος θεωρεί ότι είναι ένας αξιόπιστος οργανισμός. Δεν είναι τυχαίο που στην κατάταξη των οργανισμών ως προς την αξιοπιστία το πανεπιστήμιο κύριο έρχεται πρώτον. Και το πανεπιστήμιο συμβάλλει και με τον δικό του τρόπο στην εμπέδωση ενός κλίματος αξιοκρατίας. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι το 1999 για πρώτη φορά το Πανεπιστήμιο έκανε τις εξετάσεις για την επιλογή των δοκίμων αξιωματικών στην Εθνική Φρουρά. Ξέρετε πώς επήγαιναν προηγουμένως οι υποψήφοι
για τηλεφωνήματα, φακελάκια,
ακριβώς.
Καταλόγους.
Το 1999 τους ανέλαβε το Πανεπιστήμιο Κύπρου τις εξετάσεις. Περιττό να πω ότι χρειάστηκε πάρα πολύ καιρό για να αλλάξει η εντύπωση που υπήρχε και να αναφέρω ενδεικτικά ότι το 2001, όταν επέστρεψαν οι πρώτοι που είχαν υπηρετήσει στο στρατό και μπήκαν ως δόκιμοι με την διαδικασία του Πανεπιστημίου, στα πρώτα μαθήματα που έκανα σε ένα ακροατήριο 150 φοιτητών του Τμήματος Επιστημών Αγωγής, ρώτησα πόσοι από εσάς έχετε πάει δόκιμοι, και σήκωσαν 5 άτομα πάνω το χέρι. Και λέω, πόσοι επήγετε με την αξία σας? Κανένα χέρι πάνω. Και λέω, μα καλά, εσύ που σήκωσες το χέρι σου προηγουμένως, πώς επήγες? Λέει, μα εγώ μίλησα στον τάδε και με κανόνισε. Ο δεύτερος, μα και εγώ μίλησα στον τάδε και με κανόνισε. Και έπεσαν από τα σύννεφα όταν τους είπα ότι μπορεί να σας είπαν ότι θα σας βοηθήσουν, αλλά δεν είχαν καθόλου εμπλοκή γιατί τις εξετάσεις έκανε το πανεπιστήμιο. Δηλαδή είχε εμπεδωθεί τότε ότι για να περάσει κάποιος.
Είναι και το γνωστό παιχνίδι.
Και ήδη που επέρασαν τις εξετάσεις και μπήκαν και στο πανεπιστήμιο πρώτοι των πρώτων, γιατί τότε στο επιστημόνα αγωγής έμπαιναν οι πρώτοι των πρώτων, είχαν αμφιβολία αν επέρασαν με την αξία τους και χρειάστηκε πάρα πολύ καιρός για να εμπεδωθεί. Και τώρα βλέπετε γίνονται οι εξετάσεις και κανείς δεν ασχολείται, ούτε στα μέσα. Το ανακοινώνεται ότι βγαίνουν τα αποτελέσματα, γιατί πλέον δεν είναι είδηση. Δεν ενδιαφέρει κανένα, γιατί ξέρουν ότι η διαδικασία είναι αμερόληπτη.
Και μακάρι τέτοιου είδους αμερόληπτες διαδικασίες να είναι πλέον διάχυτες σε ολόκληρη το κυπριακό οικοδόμημα, δημόσια υπηρεσία και γενικότερα στο κυπριακό δημόσιο, το οποίο έχει υποφέρει πάρα πολλά και έχει χάσει πάρα πολλά. Πριν ήταν στο Πανεπιστημίου Κύπρου καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, θεματική την οποία θίξαμε και στην αρχή της συζήτησής μας, η κάθοδος των ξένων πανεπιστημίων. Και θα ξεκινήσω έτσι με μια αφελή ερώτηση. Μα γιατί, κύριε Χριστοφίδη, γιατί, κύριε Πρίτανη, αντιτίθεστε στην κάθοδο ελληνικών πανεπιστημίων? Εδώ για δεκαετίες ξενιτεύονταν εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές για να πάνε σε αυτά τα ελληνικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Δεν είναι κάτι θετικό το ότι τα έχουμε στην Κύπρο?
Δεν έχουμε καθόλου αντίθεση, αντίδραση. Χαιρετίζω εγώ προσωπικά την κάθοδο, ιδιαίτερα των ελλαδικών πανεπιστημίων, ιδιαίτερα του Πανεπιστημίου Αθηνών, με το οποίο έχουμε μια άρεστη συνεργασία, έχουμε και κοινά προγράμματα σπουδών. Δεν μας φοβίζει ο ανταγωνισμός, τον επιδιώκουμε. Μακάρι να έρθουν στο τέλος και να προσφέρουν προγράμματα σπουδών. Αυτό θα ενισχύσει για την δική μας μεταξύ συνεργασία και θα είναι και επωφελές και για τον τόπο. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να δίνεται ταυτόχρονα η δυνατότητα και στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο να ανταγωνιστεί επίσης όρης, διότι ανέφερα προηγουμένως την προσφορά ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε αντίθεση με το τι πιστεύετε τότε με αλφαγιώτα, δεν θα έρθει να προσφέρει ελληνόφωνα προγράμματα δωρεάν, θα έρθει να προσφέρει αγγλόφωνα προγράμματα με δίδακτα, τουλάχιστον αυτό μου έχει αναφέρει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τον οποίο έχω επαφή.
Ήταν και πρόσφατα εδώ στην Κύπρο.
Ναι. Λοιπόν, θα προσφέρει, θα κάνουν, αν θέλετε, θα αντιγράψουν τα επιτυχημένα ξενόγλωσσα που έχουν στην Αθήνα. Το πρόγραμμα της ιατρικής, το πρόγραμμα νοσηλευτικής και το πρόγραμμα αρχαιολογίας. Νοσηλευτικοί δεν προσφέρουν τώρα στην Αθήνα, αλλά θέλει να το προσφέρει εδώ ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρα θα ξεκινήσουμε 3 προγράμματα σπουδών. Πολύ ευχαρίστως να έρθουν. Εμείς τα καλωσορίζουμε. Τα πανεπιστήμια, τα ελλαδικά, ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με το οποίο έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία. Όμως θέλουμε κι εμείς να έχουμε την ίδια δυνατότητα να προσφέρουμε αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών.
Για να διατηρήσει λοιπόν, γιατί είναι η επόμενη ερώτηση, για να διατηρήσει και το Πανεπιστήμιο Κύπρου την ανταγωνιστικότητά του εν μέσω της διεθνοποίησης.
Ακριβώς. Εμείς καλωσορίζουμε τον υγιή ανταγωνισμό και για μας ανταγωνισμός είναι με τα πανεπιστήμια τα ευυπόληπτα, τα πανεπιστήμια που έχουν μια ιστορία, που έχουν έναν κύρος, που έχουν πτυχία τα οποία αναγνωρίζονται. Και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρόλα τα προβλήματα που έχει το ελλαδικό πανεπιστήμιο. Όσοι υπήρξαμε φοιτητές ελλαδικών πανεπιστήμιων, αντιλαμβανόμαστε γιατί πράγμα μιλώ, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το επίπεδο τους, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την ποιότητα του παραγόμενου ερευνητικού τους έργου και του διδακτικού τους έργου. Επομένως, καλωσορίζουμε την έλευσή τους και θέλουμε την στενή συνεργασία μαζί τους να την ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο.
Μας μιλήσατε στην αρχή και για το θέμα της συνεργασίας με τα 10, μαζί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 10 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, μάλιστα, τα οποία είναι τα 10 νεαρά πανεπιστήμια κάτω των 50 ετών, ναι, κοινά προγράμματα, κοινές συνέργειες. Αυτά τα κοινά προγράμματα με άλλα ξένα πανεπιστήμια υπάρχουν σχεδιασμοί? Ηνωμένες Πολιτείες.
Να σας πω, μια και αναφέρετε τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε κάποια προγράμματα συνεργασίας που επιτρέπουν σε φοιτητές από κάποια πανεπιστήμια να έρθουν εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα από το Πανεπιστήμιο Texas A&M έρχονται σε τακτική βάση κάθε καλοκαίρι καμιά 30 φοιτητές και παρακολουθούν μαθήματα στην Πολυτεχνική μας σχολή και τους πιστώνονται αυτά τα μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών τους. Ταυτόχρονα, φοιτητές δικοί μας από την Πολυτεχνική Σχολή και από το Τμήμα Πληροφορικής πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο Texas A&M το καλοκαίρι και παίρνουν μαθήματα. Άρα έχουμε έναν είδος συνεργασίας. Δεν είναι τόσο εύκολο να έχουμε κοινά προγράμματα σπουδών με τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια, αλλά είναι κάτι το οποίο ενθαρρύνουμε και μελετούμε. Έχουμε φοιτητές από Αμερικάνικα πανεπιστήμια που έρχονται και κάνουν πρακτική στα ερευνητικά μας κέντρα. Παραδείγματος χάρη, από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα έρχονται εδώ εις το Κύος και περνούν έναν καλοκαίρι εργαζόμενοι σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως είπα, έχουμε κοινό πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή πρόγραμμα του οποίου το πτυχίο είναι πτυχίο Πανεπιστημίου Κύπρου και Πανεπιστήμιου Αθηνών. Και υπάρχουν 2 υπογραφές, του πρίτανη του Πανεπιστήμιου Κύπρου και του πρίτανη του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Είναι στη διδακτική και μεθοδολογία μαθηματικών. Αυτό είναι ένα παλιό πρόγραμμα. Έχουμε και άλλα προγράμματα. Έχουμε στενή συνεργασία, όπως είπα, με τα άλλα νέα πανεπιστήμια της Συμμαχίας. Από το 2025 θα προσφέρουμε έναν κοινό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο Urban Sustainability Studies, που είναι ένα πρόγραμμα πολύ σύγχρονο και θα προσφέρεται με την, αν θέλετε, με την μορφή προσφοράς μαθημάτων σε όλα τα πανεπιστήμια της Συμμαχίας και φοιτητές από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Συμμαχίας θα μπορούν να εγγραφούν σε αυτό το πρόγραμμα σπουδών και είναι αναγκασμένοι να παρακολουθήσουν μαθήματα σε δύο τουλάχιστον πανεπιστήμια της Συμμαχίας για να εθαρρυνθεί και η κινητικότητα των φοιτητών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Κωνσταντίνου, οι φοιτητές να μετακινούνται. Και είναι γι' αυτό που το Πανεπιστήμιο Κύπρου υποστηρίζει ενθέρμως το πρόγραμμα Erasmus, που επιτρέπει σε φοιτητές του να μεταβούν στο εξωτερικό και να σπουδάσουν έναν ή δύο εξάμηνα σε άλλο πανεπιστήμιο και να πάρουν μαθήματα που τους πιστώνονται στο πρόγραμμα σπουδών. Και ταυτόχρονα άλλοι φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια έρχονται εδώ και παρακολουθούν μαθήματα. Είναι πολύ σημαντικό για ένα φοιτητή να δει και έναν άλλον τρόπο ζωής, έναν άλλον πανεπιστήμιο, να αποκτήσει άλλες εμπειρίες, να κάνει τις συγκρίσεις και θα έρθει πίσω πιο όριμος, πιο ομορφωμένος, πιο ολοκληρωμένος. Και το λέω και υπό τύπον αστείο, με ρώτησε μία πρέσβης. Εάν είχες πάρα πολλά χρήματα, τι θα έκανες? Λέω απλό. Αν είχα πάρα πολλά χρήματα απεριόριστα, θα έστελα όλους τους Κυπρίους πολίτες για 2-3 χρόνια σε μια άλλη χώρα και να επανέλθουν. Γιατί θεωρώ ότι είναι πλούτος το να έρθουν πίσω με νέες εμπειρίες. Δεν σημαίνει ότι θα έρθουν πίσω και θα υιοθετήσουν όλα όσα έχουν δει στην άλλη χώρα, γιατί δεν είναι όλα ρόδινα στις άλλες χώρες, αλλά θα έχουν εμπειρίες, θα συγκρίνουν, ενδεχομένως να εκτιμήσουν και κάποια πράγματα τα οποία έχουν εδώ, αλλά από την άλλη θα εμβολιάσουν και τη δική μας χώρα με νέες εμπειρίες και νέες ιδέες και θα μας κάνει καλό.
Πριν ήταν στο Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, μπαίνουμε στην τελική ευθεία οικονομική διαχείριση και πόροι, η θεματική μας. Πώς διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου τα οικονομικά του δεδομένων των οικονομικών περιορισμών στον δημόσιο τομέα?
Είναι μια κέρια ερώτηση αυτή, κύριε Κωνσταντίνου. Ως δημόσιο πανεπιστήμιο έχουμε ένα θέμα να αντιμετωπίσουμε, ότι η κρατική χορηγία δεν επαρκεί πλέον. Επαρκούσε όταν ξεκίνησε το πανεπιστήμιο και ήταν ένα πανεπιστήμιο με 10 τμήματα, 500 φοιτητές και καμιά τριανταριά καθηγητές. Αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει 7.000 φοιτητές, έχει 350-400 ακαδημαϊκούς, έχει 600 διοικητικούς ως προσωπικό, έχει 800 ερευνητές και οι ανάγκες του είναι πολλαπλάσιες. Συνεπώς, το Πανεπιστήμιο από κάποια χρονική στιγμή και μετά αναγκαζόταν να βάλει και δικούς του πόρους. Mm-hmm. Πόροι που προέρχονται από τα υπερκεφαλικά των ερευνητικών προγραμμάτων, από τα δίδακτα των μεταπτυχιακών φοιτητών, από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, από την παροχή υπηρεσιών σε διάφορους τομείς κτλ. Αλλά οι πόροι του Πανεπιστήμιου δεν είναι άπειροι και με τη ραγδαία ανάπτυξη του Πανεπιστημίου πρέπει να αυξηθεί και η κρατική χορηγία. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο περίεργο. Μάλιστα κάποιος δημοσιογράφος με χαρακτήρισε πάλι ως συνδικαλιστή όταν είπε ότι θα πρέπει να αυξηθεί η κρατική χορηγία, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θεραπεύει με την αρχαιοελληνική έννοια της λέξης και αντικείμενα τα οποία δεν είναι προσοδοφόρα. Για μένα είναι εκ των όνου κάνευ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου να υπάρχει τμήμα νεοελληνικών σπουδών, να υπάρχει τμήμα κλασικών σπουδών φιλοσοφίας, να υπάρχει τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας, τμήμα τουρκικών και μεσανατολικών σπουδών, τμήμα ευρωπαϊκών σπουδών. Αυτά είναι τμήματα τα οποία δεν φέρνουν χρήματα. Και δεν είναι τυχαίο που αν πάτε σε έναν ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο, δεν θα βρείτε τέτοιου είδους τμήματα. Θα βρείτε μόνο έναν παρόμοιο τμήμα, ένα τμήμα θεολογίας σε έναν ιδιωτικό. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η γη πάνω στην οποία είναι χτισμένο το πανεπιστήμιο ανοίγει στην Εκκλησία. Και αυτό είναι ο λόγος. Αλλά δεν θα βρείτε αυτά τα τμήματα τα οποία δεν φέρνουν χρήματα. Για μας τα τμήματα όμως αυτά είναι εκ των όνου κάνευ. Ταυτίζουν με την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας και δεν μπορώ να διανοηθώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου χωρίς αυτά τα τμήματα. Επομένως, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θέλει στήριξη από την πολιτεία, όπως στην Ελλάδα στηρίζουν τις άγονες γραμμές των πλοίων για τα κριτικά τα νησάκια που δεν έχουν από την ηλιομοίρα. Δεν λέω ότι είμαστε ένα κριτικό νησί που δεν έχουμε από τον ηλιομοίρα. Πάμε καλά. Μας υπολογίζουν και στο εξωτερικό. Αλλά θέλουμε τη στήριξη του φορολογούμενου πολίτη, διότι το έναν ευρώ που μπαίνει στο δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου, και μιλώ για το δικό μας το πανεπιστήμιο που γνωρίζω, αποφέρει πολλαπλάσια, είτε γιατί εργοδοτεί μεγάλων αριθμών ερευνητών, είτε γιατί μορφώνει τα παιδιά που δεν είχαν από τον ήλιο μοίραν και δεν θα μπορούσαν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, είτε γιατί οι πόροι τους είναι περιορισμένοι, είτε γιατί δεν μπορούν να ταξιδέψουν γιατί δεν, για λόγους υγείας, είτε. Λοιπόν, υπολογίζουμε στην στήριξη του φορολογούμενου πολίτη, καταλαβαίνουμε ότι τα χρήματα δεν είναι άπειρα, με πολύ μεγάλη περίσκεψη, αν θέλετε, και πολύ μεγάλη σκέψη χρησιμοποιούμε τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη. Δεν κάνουμε πράγματα, τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω ότι από τον καιρό που ανέλαβα εγώ την Βρετανία, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα βήματα μας, δεν επεκτηνόμαστε πάρα πολύ, δεν θέλουμε να επιφορτίσουμε τον φορολογούμενο πολίτη με πράγματα τα οποία θα χρειαστούν αυξημένους πόρους. Αλλά από την άλλη, όσες προσπάθειες και να κάνει το Πανεπιστήμιο να αυξήσει τους πόρους του, όσες προσπάθειες περισυλλογής οικονομικής, και κάνουμε περισυλλογή οικονομική, να αναφέρω ότι το καλοκαίρι εδώ τον Αύγουστο έρχομαι στο γραφείο χωρίς κλιματισμό και πεθαίνω από τη ζέστη διότι έχουμε κλείσει τα συστήματα για να εξοικονομήσουμε χρήματα. Το λέω αυτό για να δείξω ότι κάνουμε τις προσπάθειες μας, αλλά όσες προσπάθειες και να κάνουμε, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε έναν επίπεδο ψηλών για το Πανεπιστήμιο με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα, πρέπει να το στηρίξουμε.
Και να θέλω να ολοκληρώσουμε με κάτι το οποίο, έτσι μιλώντας με τους συνεργάτες, ότι πάω στο γραφείο του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου για να πάρω συνέντευξη, μου λένε θα μπορούσε να ήταν ή να είναι στο μέλλον πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ακαδημαϊκή και πολιτική. Και ποιες οι πολιτικές φιλοδοξίες του Τάσου Χριστοφίδη? Και θα σημειώσω γι' αυτό, επειδή το σας φέρετε ότι σας ευνηδίασα, θα σημειώσω αυτό, ότι ζώντας στην Ελλάδα 8 χρόνια, αυτό που με είχε εντυπωσιάσει ήταν ότι ο αρχηγός της αστυνομίας είχε δοκτοράτο και όλη η πυραμίδα. Όταν ήρθα κάτω στην Κύπρο δεν είχαν καν πτυχίο πανεπιστημίου τότε. Τώρα ο αρχηγός φυσικά έχει για τα πτυχία του, για τα πτυχιακά του. Τότε δεν είχαν. Στην Ελλάδα η μισή πολιτική ήταν καθηγητές πανεπιστημίου, τους βλέπαμε μέσα στις τάξεις, υπουργοί. Υπήρχαν και υπάρχει μια διάδραση μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και πολιτικής. Όμως δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, για να μην προλάβει κάποιος να πει εντάξει, τα έκανα σιόνι. Το λοιπόν, στη Γερμανία, στη Γαλλία, μάλιστα, στην Αγγλία, μάλιστα, συμβαίνει συνεχώς αυτή η διάδραση, το μπόλιασμα που χρησιμοποιήσατε για αυτή την έκφραση, μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και πολιτικής. Ναι. Και με δεδομένο ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει δείξει, έχει έναν αλεξίσφαιρο στην υπόθεση διαφθορά, ενδεχομένως να υπήρχε μια καλή, είναι και ένας καλός λόγος να έχουμε περισσότερους ακαδημαϊκούς μέσα στην πολιτική. Ήδη έχουμε ένα δικό σας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και δεν ξέρω και ποιους άλλους γενικότερα στην πολιτική.
Θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερους, εάν δεν υπήρχε αυτή η αναχρονιστική νομοθεσία που εξαναγκάζει τους καθηγητές πανεπιστημίου, εάν διεκδικήσουν δημόσιο αξίωμα, τους αναγκάζει να παραιτηθούν. Και αναφέρομαι σε ονομαστικά σε περιπτώσεις Ανδρέας Δημητρίου, υπουργός παιδείας, εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. Λίνα Κασιανίδου, υφυπουργός πολιτισμού, παραιτήθηκε. Κωνσταντίνος Κόμπος παραιτήθηκε. Νιαζίκη Ζιλιουρέκ, ευρωβουλευτής, αναγκάστηκε σε παραίτηση. Αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό. Στην Ελλάδα, πολύ σωστά είπατε, πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου, διαπρεπής.
Ναι, τον είχα γνωρίσει εδώ, ερχόταν και εδώ στην
Ευάγγελος Βενιζέλος.
Ευάγγελος, ναι.
Καθηγητής Πανεπιστημίου, Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, Υπουργός Εξωτερικών, Άγγελος Συρίγος, Κώστας Σιμίτης και πάρα πολλοί άλλοι. Μία σωστή πολιτεία εκμεταλλεύεται ανθρώπους που είναι σε ακαδημαϊκές θέσεις, διότι εμβολιάζουν και την πολιτική, αλλά ταυτόχρονα όταν επιστρέψουν πίσω στην ακαδημαϊκή τους θέση, έχουν φέρει τέτοιες εμπειρίες που είναι χρήσιμες και για τους φοιτητές τους. Φανταστείτε τώρα να έρθει πίσω η Λίνα Κασιανίδου, που είναι καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας, είναι υφυπουργός πολιτισμού, με τι εμπειρίες θα έχει να εμπλουτίσει τα μαθήματά της προς όφελος των φοιτητών. Κωνσταντίνος Κόμπος, αν μπορούσε να επιστρέψει ο άνθρωπος, θα έφερε τεράστιες εμπειρίες στους φοιτητές του της νομικής, από την υπηρεσία του, από τη θητεία του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτή τη στιγμή η πολιτεία στερείται των υπηρεσιών πολλών συναδέλφων που έχουν απαντήσει αρνητικά σε προτάσεις, είτε για να είναι υποψήφοι βουλευτές, είτε ευρωβουλευτές, είτε υπουργοί κτλ. Διότι οι άνθρωποι είναι και σε μια νεαρή ηλικία και ξέρουν ότι θα υπηρετήσουν 2-3 χρόνια σε έναν υπουργείο και μετά θα μπουν στην ανεργία και θα έχουν θυσιάσει, αν θέλετε, την ακαδημαϊκή τους καριέρα και το ερευνητικό τους έργο για μια θητεία 2-3 ετών χωρίς μέλλον. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να αλλάξει, είναι ένας αναχρονισμός και με την εμπειρία την δική μου πιστεύω ότι αυτό το πράγμα όσο σύντομα αλλάξει τόσο πιο υποφελές θα είναι και για την πολιτεία και για τον πολίτη.
Κύριε Χρυσοφίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντίνο. Εύχομαι κάθε...
Φιλοξενήσαμε απόψε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητή Τάσο Χρυστοφίδη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7:10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Μπροστά από το παρελθόν που γνωρίζουμε κι όμως ξεχνάμε. Που γνωρίζουμε κι όμως ξεχνάμε. Των ποιημάτων μου ήταν ατέλειωτες χαρές. Ατέλειωτες χαρές γαλάζιων, θαλασσινών ταξιδιών των Φινίκων και παιχνιδιών του Δία. Οι νύχτες είδαν το ξημέρωμα στη λάμψη των ποιμάτων μου. Οι μέρες ήταν φωτεινές, σπίρτα αναμένα, και οι δρόμοι της ζωής μου γεμάτοι με μικρά μαρμάρινα ελάφια. Η αγάπη της ζωής γεννημένη από όνειρα. Όνειρα και αγάλματα ρημαγμένα από τα άσαρκα χέρια της αρχαίας Ελλάδας, από το απαλό καστανόχρυσο μελάνι βαμμένων ποιητών. Ένα παιδί ορφανό που υιοθέτησε η Μούσα έδειξε τον δρόμο για τον Απρίλιο χωρίς να έχει τίποτα να χάσει.
Του κτηρίου της RCA και ατενίζω τον κόσμο μου, το Μανχάταν, τα κτίρια μου, τους δρόμους που έκανα τα κατορθώματά μου, τις σοφίτες, τα κρεβάτια, τα παγωμένα διαμερίσματα. Κάτω στην πέμπτη λεωφόρο που κι αυτή την έχω στο μυαλό μου. Πανόραμα των γεφυρών, ξημέρωμα πάνω από τη μηχανή του Μπρούκλιν. Ο ήλιος δει στο Νιου Τζέρσι που γεννήθηκα και στο Πάτερσον που έπαιξα με τα μυρμήγκια. Οι κατοπινοί μου έρωτες στη 15η οδό. Οι πιο μεγάλοι μου έρωτες στο Lower East Side, τα κάποτε υπέροχα αμόρα μου στο Bronx, πέρα μακριά. Πορείες που διασταυρώνονται σε αυτούς τους κρυμμένους δρόμους.
Σταματώ ζαλισμένος μπροστά σε μια βιτρίνα αυτοκινήτων και
στέκομαι χαμένος μέσα σε χαλαρές σκέψεις, περιμένοντας μια στιγμή όταν... Είναι ώρα να γυρίσω σπίτι. Είναι ώρα να γυρίσω σπίτι, να φτιάξω βραδινό και να ακούσω τα ρομαντικά νέα του πολέμου στο ραδιόφωνο. Κάθε κίνηση πάβει και περπατώ μέσα στην άχρονη θλίψη της ύπαρξης. Η τρυφερότητα ξεχύνεται μέσα από τα κτίρια. Τα ακροδάχτυλά μου αγγίζουν το πρόσωπο της πραγματικότητας. Και όλοι τούτοι δρόμοι, κορνάροντας ασταμάτητα, να οδηγούν διαγώνια σε λεωφόρους κυνηγημένες από ψηλά κτίρια, πυγμένες μέσα στη βρώμικη κρούστα των φτωχικών συνοικιών. Μέσα σε αυτή την μπλοκαρισμένη κίνηση αναρωτιέμαι ποιος νιώθει αγάπη και σκέφτομαι. Ολόκληρο το Μανχάταν που είδα σκέφτομαι. Πρέπει να εξαφανιστεί.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7 και 10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Επιστροφή στην εκπομπή μας «Πανεπιστημιακή θησαυρή», πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε συνέντευξη του εκπροσώπου τύπου της Εθνικής Φρουράς, αντισυνταγματάρχη Χρήστου Πιερή, στον αρχισυντάκτη του ΡΙΚ Πέτρο Κωνσταντίνου, στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας τηλεοπτικής εκπομπής «Αμήνεστε περί Πάτρης», για τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Εθνικής Φρουράς.
Κύριε Πιερή, είχε δημιουργηθεί με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Κυπριακός στρατός. Μετά είχαμε τα γεγονότα του 63-64 και προέκυψε και δημιουργήθηκε η Εθνική Φρουρά.
Ακριβώς όπως πολύ ορθά είδαμε και στο ρεπορτάζ, τον Ιούνιο του 1964, με απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας 4 Ιουνίου και είναι μια συγκεκριμένη ημερομηνία που θεωρούμε ότι είναι η μέρα ίδρυσης της Εθνικής Φρουράς, ξεκίνησε η Εθνική Φρουρά. Τότε τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς αποτελούνταν μόνο από τους Ελληνοκύπριους, καθότι, όπως είπατε προηγουμένως, είχαμε τις ταραχές με τους Τουρκοκύπριους και κρίθηκε η ανάγκη της δημιουργίας της Εθνικής Φρουράς. Για να φτάσουμε στις 15 Ιουνίου, όπου έγινε και πρώτη επίσημη κατάταξη, καλώντας τις σειρές, τις οποίες ήταν η κλάσεως 1961 μέχρι και 1963. Είχε γίνει πρώτη κατάταξη στο Γκαράολο, στο στρατόπεδο που μετά ονομάστηκε Γρηγόρη Αυξεντίου, και επίσης και στο Κεν Λάρνακας, όπου έγινε και εκεί μια κατάταξη και δημιουργήθηκαν οι πρώτες μονάδες, το 201 τάγμα πεζικού και το 216 τα τάγματα πεζικού. Ήταν τα δύο πρώτες μονάδες που είχαμε φτιάξει τότε το 1964.
Δεν πρόλαβε καλά-καλά να δημιουργηθεί η Εθνική Φρουρά και είχε να αντιμετωπίσει την τουρκική απειλή τον Αύγουστο του 1964.
Ακριβώς. Μόλις είχε δημιουργηθεί η Εθνική Φρουρά, ξεκίνησαν οι γνωστές εχθρικές διαμάχες που έγιναν και είχε συμβολή ουσιαστική η Εθνική Φρουρά για να αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές. Είχαν γίνει όμως τότε οι θύλακες, είχαν γίνει τα περίκλειστα και η γνωστή πράσινη γραμμή τότε χαράχτηκε όπου ξεκίνησε η φύλαξη αυτών των θυλάκων.
Και είχε μετά στη συνέχεια η Εθνική Φρουρά να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση και παράλληλα προέκυψαν και τα γεγονότα, τα θλιβερά εκείνα γεγονότα του 1967 στην Κοφίνο.
Ακριβώς, όπου εκεί πέρα ομάδα του Κοκυπρίων παρενοχλούσε ιδιαίτερα στους κύριους δρόμους Λευκοσίας Λεμεσού και Λευκοσίας Λάρνακας, με αποτέλεσμα να πρέπει να επέμβει η Εθνική Φρουρά και να εξαλείψει αυτή την απειλή, όπως πράγμα που έγινε. Όμως, υπό την απειλή της Τουρκίας τότε, όπως ξέρετε, ανακλήθηκε ο στρατηγός Γρίβας και αποχώρησε και η ελληνική μεραρχία τότε από την Κύπρο μετά από αυτά τα γεγονότα και παρέμεινε η Εθνική Φρουρά όσοι είχε τότε.
Και μετά είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, προηγήθηκε το πραξικόπημα με τους αξιωματικούς από την Ελλάδα που είχαν εμπλακεί για ανατροπή του Εθνάρχη Μακαρίου και φτάσαμε στη συνέχεια στην εισβολή. Είχε μία Εθνική Φρουρά η οποία είχε να αντιμετωπίσει τους Τούρκους, αλλά δεν είχε τα οπλικά συστήματα εκείνα στις περιοχές όπως για παράδειγμα της Κερίνγκιας, γιατί θα είχαν μεταφέρει τα πολυβόλα και τα άλλα στη Λευκοσία για να μετέχουν στο πραξικόπημα.
Πολύ καλά τα λέτε. Δυστυχώς τότε η κατάσταση ήταν, όπως ξέρουμε, το 15 Ιουλίου είχε γίνει το πραξικόπημα. Υπήρξε προδοσία. Και μετά η Εθνική Φρουρά προσπαθούσε με το ό,τι είχε και ιδιαίτερα με τους εφέδρους που έγινε η επιστράτευση της 20 Ιουλίου που ξεκίνησε η πρώτη φάση της τουρκικής εισβολής. Και όμως καταφέραμε, παρά τις αντίξωες συνθήκες, παρά τα περιχρά μέσα, να αντιμετωπίσουμε αρκετά καλά τότε αυτή την τουρκική εισβολή, η οποία, όπως θυμάστε, 22 του Ιούλη υπογράφτηκε η πρώτη εκεχηρία και σταμάτησαν οι εχθροπραξίες.
Είχαμε και μετά τη δεύτερη.
Τη δεύτερη, 14 Αυγούστου, έγινε η δεύτερη εισβολή, όπου επεκτάθηκε η κατάληψη της νήσου μας και προς Αμόχωστο αλλά και προς Μόρφου για να καταλήξουμε να γίνει επικράτηση και να καταληφθεί το 36,7% του νησιού.
Και ο απολογισμός ήταν τραγικός και επίσης είχε στην ουσία διαλυθεί η Εθνική Φρουρά και προσπάθησε η Εθνική Φρουρά τότε μέσα από τη στάχτη να αναγεννηθεί.
Ακριβώς, ακριβώς.
Είχε και ένα άλλο πρόβλημα τότε, πώς θα επάνδρωνε τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, η οποία ήταν 180 χιλιόμετρα πλέον, διότι οι Τούρκοι ήταν από την περιοχή της Δερίνγκιας όπως είναι σήμερα μέχρι την Τηλίρη.
Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει από τότε.
Ναι.
Η επάνδρωση αυτής της όλης γραμμής άμυνας έπρεπε να γίνει από τότε. Η ίδια γραμμή άμυνας υπάρχει και τώρα. Έπρεπε η Εθνική Φρουρά να συγκροτηθεί, να συνταχθεί. Με πολλές προσπάθειες και στερήματα όλου του κυπριακού λαού ξεκίνησε να γίνει το εξοπλισμός της Εθνικής Φρουράς.
Και είχαμε τα πρώτα τροχοφόρα,
ναι, όπως λες,
το 1981. Σωστά.
Θα έλεγα εγώ δεκαετία του 80, αλλά τα θυμάστε πολύ σωστά. Το 1981 τα πρώτα τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα.
Και επειδή υπήρχε και το εμπάρκο σε μία συνέντευξη που μας είχε δώσει ο αείμνηστος Χριστόδουλος Βενιαμίν, που διατέλεσε τότε Υπουργός Εσωτερικών και Άμυνας,
ναι,
ότι επειδή δεν μπορούσαμε να πάρουμε οπλικά συστήματα, απαγορευόταν την τότε εποχή με το εμπάρκο, αναγκάστηκε να πάει με μια βαλίτσα με χρήματα στη Βραζιλία για να έρθουν τα κάσκα.
Ήταν οι ενέργειες που προσπαθούσαν να κάνουν όλοι, και η πολιτική ηγεσία και η στρατηγική ηγεσία, ώστε άμεσα να εξοπλιστεί η Εθνική Φρουρά, διότι λίγα χρόνια μετά την εισβολή η απειλή ήταν πολύ έντονη και δεν ένιωθε κανένας τότε ασφάλεια ότι μπορεί η Εθνική Φρουρά να υπερασπιστεί ή να είναι μια δύναμη σωστή αποτροπής και να αντιμετωπίσει τον Τούρκο εισβολέα.
Και μετά τα τροχοφόρα, τα Κάσκαβελ, είχαμε μια σειρά από οπλικά συστήματα που αποκτήσαμε από τη Γαλλία την περίοδο το 1987-90.
Ακριβώς, πολύ σωστά θυμάστε, ήρθαν τα γαλλικά τεθωρακισμένα. Συνεχίσαμε μετά την επόμενη δεκαετία με ρώσικα τεθωρακισμένα.
Τη δεκαετία 90-2000.
που ήταν τότε, ήταν τα πιο σύγχρονα άρματα που υπήρχαν. Όμως συνεχίστηκε αυτή η προσπάθεια και στη συνέχεια με αντιεροπορικά συστήματα από τη Ρωσία. Να μην αναλύσω τώρα όλο το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Η ουσία είναι ότι
ενισχύθηκε σημαντικά.
Ενισχύθηκε σημαντικά με τα υστερήματα του Κυπριακού λαού, με το Ταμείο Άμυνας που υπήρχε τότε και συνεχίζει να υπάρχει. Προσπαθεί η Εθνική Φρουρά να εξοπλιστεί. Αλλά το πιο σημαντικό που πρέπει να τονίζουμε πάντα είναι ότι προσπαθούμε και το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά αυτό το υστέρημα του Κυπριακού να το αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί, αλλά πρέπει να ξυπνιζόμαστε και να αξιοποιούμε μέχρι και το τελευταίο σεντ που μας δίνει ο Κυπριακός λαός για να εξοπλιστεί η Εθνική Φρουρά.
Και επειδή τα πήραμε ιστορικά, πάμε μετά στην δεκαετία του 2000, που ήταν η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πλέον η Εθνική Φρουρά πήρε άλλη διάσταση, ευρωπαϊκή διάσταση, και μετέχει στα συλλογικά όργανα άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πολύ σωστά τα λέτε. Ανοιχτήκε και ο δρόμος για να μπορέσουμε να κάνουμε και συνεργασίες με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και τα τελευταία χρόνια γίνονται πάρα πολλές συνεργασίες με μεγάλες χώρες και κοινές ασκήσεις, τόσο με Γαλλία, με το μεγάλο
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γειτονικές χώρες.
Και γειτονικές χώρες, με την Αίγυπτο, με την Ιορδανία, έχουμε κάνει πολλές ασκήσεις.
Με το Ισραήλ.
Με το Ισραήλ έχουν γίνει κοινές ασκήσεις, αλλά ακόμα και με την Αμερική, που τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει η άρση αυτού του εμπάρκου που υπήρχε παλιά.
Ακόμα και με τη Βρετανία, η οποία δεν ήθελε να διεξάγει ασκήσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία, και τα τελευταία χρόνια διεξάγει ασκήσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία.
Και γίνονται και μεγάλες κλίμακες ασκήσεις που γίνονται στην περιοχή μας, τόσο και έρευνας διάσωσης, αλλά και άλλες ασκήσεις που εκμεταλλευόμαστε είτε την παρουσία των μεγάλων χωρών αυτών στην περιοχή για άλλους σκοπούς, που μπορεί να κάνουν απλή διέλευση, αλλά συνεργαζόμαστε και κάνουμε κάποιες ασκήσεις, είτε μετά από συμφωνίες που έχουμε υπογράψει διμερείς και τριμερείς πέραν της Ελλάδος, για να μπορέσουμε να έχουμε και να εκπαιδεύονται και να παίρνουν ιδιαίτερη εμπειρία τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς.
Και έχει αναδειχθεί στην περιοχή πλέον με τις συνεργασίες που κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία ο ρόλος της, που είναι ο ρόλος ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε εμείς, ότι εμείς θέλουμε εδώ η Κύπρος να είναι ένας πυλώνας σταθερότητας, ένας πυλώνας ασφάλειας, ότι μπορούμε εμείς στο σημείο που βρίσκεται η Κύπρος, που είναι πολύ νευραλγικό σημείο μεταξύ τριών Ηπείρων, ότι μπορεί να εκμεταλλευτούν και οι μεγάλες δυνάμεις σε συνεργασία μαζί μας, ώστε να παρέχουμε αυτή τη σταθερότητα και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.
Και σήμερα η Εθνική Φρουρά σε ποια επίπεδα βρίσκεται?
Όπως είδαμε και θα δούμε και στο επόμενο ρεπορτάζ, έχει πραγματοποιηθεί πρόσφατα μια μεγάλη κλίμακας άσκηση, η άσκηση που γίνεται ετήσια Δήμητρα Νικητής. Εκεί αναδείχθηκε το υψηλό αίσθημα ηθικού που υπάρχει στην Εθνική Φρουρά, ή το επαγγελματισμός των στελεχών, αλλά και η διάθεση οπλητών και αξιωματικών, ώστε να παρουσιάσουν και να ασκηθούν στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Ήταν ιδιαίτερες οι συνθήκες, πολύ δύσκολες λόγω της ζέστης, πλην όμως μπορέσαμε και αντεπεξέλθαμε όλη την άσκηση και είχε φοβερά αποτελέσματα.
Μάλιστα. Είστε πλήρως ικανοποιημένοι για την εξέλιξη?
Ναι, και συνεχίζουμε. Όπως ξέρετε, πάντα υπάρχει περιθώρια βελτίωσης. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να βελτιωνόμαστε, διότι ξέρουμε την ευθύνη που έχουμε, ώστε να είμαστε μια δύναμη αποτροπής και ο Κυπριακός λαός να νιώθει ασφαλής, ενώ ξέρουμε ότι απέναντί μας έχουμε τον Τούρκο εισβολέ.
Κύριε Πιερή, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
Να είστε καλά.
Ακούσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας συνέντευξη του εκπροσώπου τύπου της Εθνικής Φρουράς, αντισυνταγματάρχη Χρήστου Πιερή, στον αρχισυντάκτη του ΡΙΚ Πέτρο Κωνσταντίνου, στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας τηλεοπτικής εκπομπής «Αμήνεσθε περί Πάτρης» για τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Εθνικής Φρουράς. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ραντεβού την προσεχή Πέμπτη στις 7 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7 και 10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.